Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i bažnju zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svekvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, bavimo se tumačenjem i iščitavanjem Svetoga Evanđelja. U našoj današnjoj emisiji pao je red da tumačimo 18. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj nas apostol uči i govori nam o događaju kad je Gospod Isus Hristos bio u Getsimaniji, u tom getsimanskom podvigu i moljenju za čašu, Judina izdaja i hvatanje Gospoda Isusa Hrista, odvođenje prvosvešteniku Ani, Petrovo odricanje, zatim o događaju kad je Gospod Hristos bio pred prvosveštenicima Anom i Kajafom i pred Pilatom. Da posjetimo da smo u prethodnom izdanju naše emisije tumačili prvosvešteničku Hristovu molitvu koju je izgovorio nakon tajne večere. Danas ćemo, ako Bog da, nastaviti dalje sa iščitavanjem i tumačenjem ove 18. glave. I na samom početku da pročitamo ovaj prvi odjeljak gdje nam apostol govori kako je Gospod Isus Hristos bio u Getsimaniji i kako se molio da ga mimoiđe čaša ova i ohvatanje Gospoda Isusa Hrista i Judino izdajstvo. Pa počujmo šta on tu zapisuje, a nakon pročitanog teksta nastavit ćemo sa tumačenjem ovog dijela ove glave. Rekavši ovo, Isus iziđe sa učenicima svojim preko potoka Kedrona, gdje bješe vrt u koji on uđe, i učenici njegovi. A i Juda izdajnik njegov znađaše to mjesto, jer se Isus često okupljaše ondje sa učenicima svojim. Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njima stajaše Juda, izdajnik njegov. A kad im reče ja sam, ostupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu, da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od ovih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosvešteničkog na glavu i osjeći mu desno uho. A slugi bješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao otac, zar da je ne pijem? Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga.
Ispolni sa zemlja, vari
Ovo je prvi odjeljak ove 18. glave koji ćemo protumačiti nakon muzičke pauze, pa vas pozivamo da budete i dalje sa nama. Evanđelistar. Čuli smo prije par minuta prvi dio gdje nam apostol Jovan govori kako je se Isus našao u Getsemani, kako ga je Juda izdao i kako su uhvatili Isusa, to ćemo u narednom odjeljku čuti, ali da kažemo da ovaj prvi stih kako saopštava sveti evanđelist Jovan po završetku svoje svešteničke prvosvešteničke molitve, Gospod Hristos je izašao sa učenicima svojim preko potoka Kedrona, gdje bješe vrtu koji uđe on i učenici njegovi, pročitat smo u prvom stihu. Taj kedarski potok ili Kedron, što znači crni, bio je zapravo neznatni potočić koji bi se vodom napunio tek posle jačih ili obilnijih kiša, dok je inače njegovo korito bilo gotovo potpuno suvo. Kedron je proticao takozvanom Josafatovom dolinom i odvajao Jerusalim od Maslinske gore i dan danas on postoji. Ko ide u sveti grad Jerusalim i u svetu zemlju, može da vidi Kedronski potok i tu uvalu kao kanjon otprilike koji razdvaja Maslinsku goru od grada Jerusalima. I sveti Jovan kaže da je iza tog potoka bio vrt u koji je ušao Isus sa svojim učenicima, ali ne pominje ime toga vrta, niti govori išta onome što se tamo događalo dok nije došao Juda sa stražom. Da posjetimo da prva dvojica evanđelista taj vrt nazivu Getsemanski vrt ili Getsemanska bašta i njego što pominje Getsemansku baštu, a sveti Luka apostol kaže da se nalazio na Maslinovoj gori. I znamo da je Gospod u toj Maslinskoj gori, u Getsemanskom vrtu, molio se Gospod Isus Hristos. Tu je pripremano maslinovo ulje i dan danas postoji veliki broj maslina koje svjedoče da je baš na tom geografskom položaju desila se ta Getsemanska molitva, kako bi je nazvali, gdje se često Gospod Isus Hristos okupljao sa svojim učenicima. Tako da apostol Jovan Bogoslov kaže u ovom prvom stihu, prešao je preko tog potoka Kedrona, gdje bješe vrt, maslinski vrt ili gecimanski vrt, i u njega su ušli on i njegovi učenici, a onda je Gospod tu odlazio na molitvu i na moljenja, i tu su ga i uhvatili Juda sa njegovim prijateljima, koje je unajmio kako bi prodao Isusa Hrista za 30 srebrenika. U ovom odjeljku od 2. do 12. stiha, gdje govori o hvatanju Gospoda Hrista, možemo da vidimo da je tu Juda doveo čitavu četu, to je dio neke legije koja se zove kohorta i sastoji se od 1000 ljudi sa zapovjednikom na čelu, koji se posebno spominje u 12. stihu, a također i sluge od sveštenika i fariseja. Naravno, nije toliko ljudi došlo, to je jedan dio te legije zajedno sa njim, jer se Juda bio prepao kako će reagovati i učenici gospodnji, a i sam nije znao kako će reagovati Gospod, zato je on zajedno sa svojim unajmljenim ljudima došao da uhvati Gospoda Hrista i da ga preda prvosveštenicima. Apostol Evanđelist Jovan pominje da su ljudi došli sa buktinjama, iako je bio pun mjesec, dakle i sa buktinjama i sa svjetiljkama, jer su pretpostavljali da će se Gospod možda skloniti negdje u skrivenim mjestima vrta. Vojnici su, dalje kaže, bili naoružani mačevima, a sluge prvosveštenika sa koljem. Očigledno očekivali su mogućnost ozbiljnog otpora i od strane učenika Hristovih svetih apostola, a i onih drugih koji su slušali tajno Hrista Isusa, koji nisu svi zapisani, ali uvijek su bili tu pored svetih apostola kako bi čuli blagoslovenu i svetu riječ od učitelja. Tako da su oni mislili da će doći do nekog otpora, zato su tako i vojnički spremno došli kao da hvataju nekog razbojnika. Ovdje primjećujemo i vidimo kako je sveti apostol Petar, vidjevši da hoće da napane Gospoda Isusa Hrista, i potegao je nož da udari slugu prvosveštenikovog, taj se sluga zvao Malho, i Petar mu je osjehao uho. Ali tada je Gospod Hristos rekao apostolu Petru da stavi taj nož u korice i da ne može on piti čašu koju pije Hristos. I posle toga četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatile su Isusa i svezale ga i odveli su ga najprije Ani, prvosvešteniku koji bješe tast Kajafi, i znamo da su se u to vrijeme prvosveštenici mijenjali na godinu dana, a na ovoga je pao red da bude te godine prvosveštenik Kajafa. Tako da ta četa i zapovjednik judejskih slugu uhvatili su Isusa i svezali ga. I prethodno su se i oni uplašili, govoreći, nisu ni vjerovali da je to Isus Hristos koji se predstavio na njihovo pitanje, koga tražite, oni rekavši, tražimo Isusa Nazarećanina, Gospod je sasvim smireno rekao, ja sam, jer je znao šta ga čeka i znao je da će da ga uhvati i da će da strada za rod čovječanski. U tome vidimo i zaista veliku krotost i smirenje Boga čovjeka Hrista u tim strašnim trenucima, ali i sam apostol Petar, vidimo i njegovu vjeru prema Gospodu Hristu, i nije htio mirno da podnese stradanje i odvođenje Hristovo na stradanje, nego eto iz ljubavi prema Gospodu suprotstavio se vojnicima i jednom vojniku osjekao desno uho. Ali Gospod mu kaže, pročitali smo, da vrati taj nož u korice i da ne može njegovu čašu piti, to jest ne može izdržati njegovo stradanje dok još ne dođe vrijeme i dok se sve ne zbude, dok sila Duha Svetoga ne sviđe na apostole, i tada će i oni dobiti snagu od Gospoda da sva stradanja podnose i da ne pokleknu i da dalje ispovijedaju Gospoda i Boga svoga. Sljedeći odjeljak je suđenje Gospodu Isusu Hristu pred prvosveštenicima Anom i Kajafom. To ćemo i pročitati, pa ćete čuti i vidjeti kako se Gospod Isus Hristos držao pred ovim sudijama koji su ga osuđivali. Nastavljamo dalje sa iščitavanjem i tumačenjem i kaže apostol Jovan u sljedećem 13. stihu 18. glave: I odvedoše ga najprije Ani, jer bješe tast Kajafi koji bješe prvosveštenik one godine, a Kajafa bješe onaj što dade savjet judejcima, da je bolje da jedan čovjek umre za narod. Za Isusom pak iđaše Simon Petar i drugi učenik, a taj učenik bješe poznat prvosvešteniku, pa uđe sa Isusom u dvorište prvosveštenika. A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe taj drugi učenik koji bješe poznat prvosvešteniku i reče: Vratarki, te uvede Petra. Tada sluškinja vratarka reče Petru: Da nisi i ti od učenika ovoga čovjeka? On reče: Nisam. A sluge i momci bijehu naložili vatru i stajahu, te se grijahu, jer bješe hladno. A i Petar bješe s njima i stajaše i grijaše se. Prvosveštenik pak upita Isusa za učenike njegove i za nauku njegovu. Isus mu odgovori: Ja govorih javno svijetu. Ja svakda učih u sinagogi i u hramu gdje se uvijek skupljaju judejci i ništa u tajnosti ne govorih. Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta im govorih. Eto, oni znaju šta ja govorih. A kad on ovo reče, jedan od slugu koji stajahu ondje udari Isusa u šamar i reče: Zar tako odgovaraš prvosvešteniku? Isus mu odgovori: Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo. Ako li dobro, zašto me biješ? Dakle, iz ovog odjeljka vidjeli smo da su uhvatili Gospoda Isusa Hrista neprijatelji i poveli ga svezanog. To pominje samo sveti apostol Jovan u dom u kome su živjeli prvosveštenici. I dopunjujući ono što saopštavaju prva trojica evanđelista, sveti Jovan jedini kaže da su Gospoda doveli najprije kod Ane koji ga je ispitao i zatim poslao Kajafi. Sveti Jovan odmah pojašnjava zašto su Gospoda prvo odveli kod Ane, a ne kod Kajafe, koji je te godine bio glavni prvosveštenik, jer Ana ili Anan, kako ga zove, zapisuje Josif Flavije, historičar, bješe tast Kajafi. I oni koji su uhvatili Gospoda mislili su da time ukažu posebnu pažnju u počast uglednom rođaku glavnog prvosveštenika, a osim toga i stari lisac Anan uživao je veliko poštovanje u svojoj sredini. Ipak treba pretpostaviti da je i on nakon smjene sa dužnosti prvosveštenika ostao da živi u domu prvosvešteničkom, tim prije što je novi prvosveštenik Kajafa bio njegov rođak bliski, tako da su stanovi i Ane i Kajafa imali zajedničko dvorište, to možemo da vidimo iz teksta, iako su se nalazili u različitim dijelovima velikog doma prvosvešteničkog. I dopunjujući povijest prvih evanđelista, pročitali smo kod svetog Jovana Bogoslova, koji kaže da je sa Isusom išao ne samo Petar, o čijem odricanju pričaju sva četvorica evanđelista, nego i drugi učenik, nesumnjivo da je to bio Jovan Bogoslov, ali on iz smirenja ne ističe sebe u tim slučajevima. Sveti Jovan bješe poznat prvosvešteniku, kome tačno i zašto nije poznato, po predanju po svome ribolovu. Zato je išao sa Isusom u dvorište i ušao sa njim u dvorište prvosveštenika, a zatim je vratarki rekao da uvede unutra i Petra. I tu je, prema svetom Jovanu, došlo do prvog Petrovog odricanja. U vrijeme dok je Ana ispitivao Gospoda, Petar je stajao pokraj vatre naložene u dvorištu i grijao se. Tu su bili vojnici i lukavi Ana, ne optužujući Hrista ni za šta, počeo da ga ispituje samo o tome čemu je on učio i ko su bili njegovi učenici. I ovdje je ovim namjerno da opasan ton čitavom daljem toku stvari, izazvavši podozrenje prema Isusu kao prema vođi nekakve tajne zavjere sa tajnim učenjem u tajnim ciljevima. Ali Gospod je razobličio njegovo lukavstvo i evo šta je rekao. Kaže: Ja govorih javno svijetu. Ja svakda učih u sinagogi i u hramu i ništa u tajnosti ne govorih. Govori Isus, odgovara mu. Gospod je predložio da kao dokaz za ovu tvrdnju ispitaju svjedoke koji su slušali šta on govori, bez obzira na to što u ovakvom odgovoru nije bilo ničeg uvredljivog za prvosveštenika, jedan od slugu, vjerovatno u želji da ugodi prvosvešteniku, udari Isusu šamar i reče: Zar tako odgovaraš prvosvešteniku? Da Isus ovo čutke podnio, neko bi mogao da pomisli kako on ovaj šamar koji mu više udaren, da je bješe opravdan, a preterano revnostan sluga da dođe u situaciju da ga još i drugi put udari. Ali je Gospod presjekao zlo u samom začetku i urazumio slugu i prigovorio mu sa blagim tonom, kaže: Ako li zlo rekoh, dokaži da je zlo. Ako li je dobro, zašto me biješ? To jest, ako možeš da dokažeš da je to djelo zlo, da sam učinio zlo, da sam bilo što u narodu loše uradio, onda me optuži za to i dokaži, a ne da udaraš bez ikakvog osnova. Dakle, rekao mu je, ako li zlo rekog, dokaži da je zlo, ako li dobro, zašto me biješ? I posle i sljedećih stihova vidjet ćemo da Sveti Jovan piše da je Anan Isusa svezanog poslao prvosvešteniku Kajafi. Gospoda su vjerovatno samo sproveli kroz unutrašnje dvorište iste kuće gdje je bila zapaljena vatra pokraj koje je stajao Petar i grijao se. I tu se on još jednom odrekao Krista Gospoda, ali mi ćemo nastaviti nakon muzičke pauze ovaj odjeljak i čućete kako je Gospod proveden dalje od Ane prema Kajafi i kako se Petar odrekao drugi put Gospoda Hrista. Ana posla svezanoga Kajafi prvosvešteniku, a Simon Petar stajaše i grijaše se. Onda mu rekoše, da nisi i ti od učenika njegovih, a on se odreče i kaza, nisam. Reče jedan od slugu prvosveštenikovih, koji bijaše rođak onome što mu Petar osjeće uho, ne videh li ja tebe u vrtu sa njim? Onda se Petar opet odreče i odmah pijetao zapjeva. Vidimo da se apostol Petar i drugi put odrekao Hrista. Zapjevao je, pijetao i on se toga sjetio. Naravno, o ovom odricanju Petrovom spričuju sva četvorica evanđelista, mada u njihovim povijestima može se vidjeti neka razlika, ali to nije važno. Apostol evanđelisti Jovan Bogoslov kraće opisuje to Petrovo odricanje. Evanđelisti u stvari dopunjuju i objašnjaju jedan drugoga, tako da se poređenjem svih njihovih iskaza slaže tačna i potpuna istorija onoga što se dogodilo i kako su opisali kako se Petar odrekao Krista Gospoda. A u sljedećim stihovima, narednim stihovima, apostol Jovan Bogoslov govori i piše kako su ga poveli kod Kajafe, pa onda kod Pilata. Pa čujmo šta kaže u sljedećim stihovima. Isusa pak dovedoše od Kajafe u sudnicu, a bješe jutro i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi oskrnavili, nego da bi mogli jesti pashu. Onda Pilat iziđe k njima i napolje i reče, kakvu optužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovoriše mu i rekoše, kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. A Pilat im reče, uzmite ga vi i po zakonu vašim sudite mu. A Judejci mu rekoše, mi ne smijemo nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isusova koju reče, ukazujući kako on će smrću umrijeti. Onda uđe Pilat opet u sudnicu, pa dozva Isusa i reče mu, ti li si car judejski? Odgovori mu Isus, govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše o meni? A Pilat odgovori, zar sam ja Judejac? Narod tvoj i prvosveštenici predašete meni, šta si učinio? Isus odgovori, carstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, sluge moje bi se borile da ne budem predan Judejcima, ali carstvo moje nije odavde. Tada mu reče Pilat, dakle ti si car. Isus odgovori, ti kažeš da sam ja car. Ja sam zato rođen i zato sam došao na svijet da svjedočim istinu. I svaki koji od istine sluša glas moj. Reče mu Pilat, šta je istina? I ovo rekaš iziđe opet Judejcima i reče im, ja ni jedne krivice ne nalazim na njemu. A u vas je običaj da vam jednoga pustim na pashu. Hoćete li dakle da vam pustim cara judejskoga? Tada svi opet povikaše govoreći, ne ovoga, nego Varavu, a Varava bješe razbojnik. Evo sa ovim stihom evanđelist Jovan završava 18. glavu i mi ćemo ovaj odjeljak kako se Gospod našao pred Pilatom protumačiti nakon muzičke pauze, pa vas pozivamo da i dalje ostanete sa nama, uvaženi slušaoci. Amin.
Так и пак во мир на Господа да се помолиме.
Господи, помилуй.
Защити, спаси, помилуй и зачувай не Боже со Твојата благодат.
Господи,
Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија.
Пресвјатаја Богородице, спаси нас.
Со сите свети, самите себе, со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Што Твоја моќта и Твоје царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
Евангелистар. Znamo da su Gospoda Hrista svezali, odveli i predali ga Pontiju Pilatu, namjesniku. Dakle, on je bio od vremena kada su Rimljani pokorili Judeju, Sinedrionu, i oduzeto pravo da kažnjava smrtnom kaznom. Zato su ga oni odveli kod Pilata kao namjesnika da ga on kazni i da mu iskaže kaznu. Ubistvo apostola Stefana, arhidžakona, kamenovanjem predstavljalo je samovoljni postupak, a po zakonu okrivljeni za bogohuljenje kažnjava se kamenovanjem, ali Judejci su nesvjesno ispunjavajući volju Božiju želili da Gospoda Isusa Hrista predaju na sramniju smrt. Dakle, u to vrijeme sramnija smrt je bila raspeće na krstu, pa su ga sa tim ciljem, nakon što je Sinedrion izrekao smrtnu presudu, odveli kod Pontija Pilata i Gemona, to jest namjesnika ili upravitelja. Samo da kažem ukratko da je Pontije, zvani Pilat, bio peti po redu prokurator ili upravitelj Judeje. On je na tu dužnost postavljen 26. godine po rođenju Hristovom od strane rimskog imperatora Tiberija i kao čovjek koji je bio gord, nadmen i okrutan, ali ujedno i malodušan i kukavica, on je mrzio Judejce, baš kao što su Judejci sa svoje strane i njega mrzili, ali su ga se i bojali i uskoro nakon raspeća Hristova bio je pozvan u Rim na sud i zatočen u Vijeni, da bi tamo okončao život samoubistvom, a prokuratori su obično živjeli u Kesariji, ali su ga se za praznih paske radi čuvanja reda selili u Jerusalim. To bi bilo ukratko o Pontiju Pilatu. A o ovom suđenju kod Pontija Pilata najdetaljnije priča sveti evanđelist Jovan, to su ovi posljednji stihovi 18. glave i prva polovina 19. glave. Apostol Jovan evanđelist kaže kako su Judejci poveli Isusa u pretorijum, to jest u sudsku palatu rimskog namjesnika, koji se nalazila vjerovatno u Antonijevoj tvrđavi ili blizu nje, sjeverozapadno od hrama, gdje je bio smješten rimski garnizon. Judejci su dodirivanje bilo čega neznabožaškog smatrali za oskrnavljeno mjesto, te stoga nisu ušli u sudnicu da bi mogli da jedu pasku. To je jasan pokazatelj da je paska nastupila uveče toga dana i da je Hristus pasku jeo u oči samog praznika, a da je sebe prinio na žrtvu kao istinsko pashalno jagnje na sami dan nastupanja starozavjetne pashe, koja je bila praslika njegovoga stradanja. I Pilat je u ovom slučaju učinio ustupak judejskim običajima. Poznato je da su se Rimljani trudili da poštuju navike i običaje pokorenih naroda, kako ne bi bez potrebe izazivali njihovo neprijateljstvo, pa je tako i Pilat sam izašao k njima na Litostroton, to je ostvoreno ili uzdignuto mjesto, ispred zgrade prokuratora, to je kameni podijum od grčke riječi litos, što znači kamen, i upitao ih kakvu optužbu imate i iznosite protiv ovoga čovjeka. Da samo kažemo da opis suđenja kod Pilata prva dvojica evanđelista započinju ispitivanjem Gospoda, a treći optuživanje Gospoda od strane onih koji su ga doveli, dok sveti Ivan Bogoslov sa ovim Pilatovim pitanjem upućenim onima koji su doveli Gospoda počinje osudu i opisuje ovaj događaj. Tako sveti Jovan detaljnije i dosljednije opisuje tog suđenja, dopunjujući povijesti prve trojice evanđelista. Tamo čitamo, kaže, kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Dakle, Judejci nisu htjeli novo sudsko razmatranje Isusovog slučaja. Nadali su se da će Pilat samo izvršiti presudu koju su oni donijeli. I Pilat je dobro znao s kakvim ljudima ima posla, zato je tužioce odmah postavio u odgovarajući položaj prema sebi kao predstavniku rimske vlasti. Kaže, ja ne mogu da donesem presudu ako stvar ne razmotrim, zato uzmite ga vi i po zakonu vašem sudite mu. On je htio da izbjegne u jednu ruku osudu prema Gospodu Hristu. I Sinedreonu je zaista bilo ostavljeno pravo da bez potvrde rimskih vlasti, iako nisu mogli, sudi za neka djela i izvršava neke kazne. Ali nije mogao samo da kažnjava smrtnom kaznom. To je ostajalo Sinedrionu. A zato im Pilat i predlaže da iskoriste svoje pravo, pa ne moraju da ga kazne smrtnom kaznom. I svjesni činjenice da su njihova prava ograničena i da ne mogu izvršiti kaznu nad prestupnikom koji po njihovom mišljenju zaslužuje, to je smrt, oni svoj gordi ton mijenjaju u pokorni. Kaže, mi ne smijemo nikoga pogubiti da se ispuni riječ Isusova koju reče ukazujući kakvom će smrću umrijeti. A znamo da je Gospod ne jednom, nego više puta predskazivao da će ga predati neznabožcima i da će biti podignut sa zemlje, to je raspet. Poslije toga su Hristovi neprijatelji bili primorani da izlože svoje optuže protiv Hrista, to i nalazimo kod svetoga evanđelista Luke, i kaže, ovoga nađo smo da optađuje narod naš i zabranjuje davati Cesaru danak i govori da je on Hristos car. Dakle, lukavi licemjeri koji su samo mrzeli Rimljane izmislili su ovu klevetničku optužbu čisto političkog karaktera kako bi lakše dobili potvrdu smrtne presude izrečene Isusu. I na ovu optužbu, kako pripovjeda sveti Jovan Bogoslov, kaže, Pilat je nasamo unutar sudnice postavio Isusu pitanje, ti li si car judejski? A Gospod ga je na to pitao, govoriš li to samo sebe ili ti drugi kazaše o meni? Bilo je potrebno da se zna porijeklo Pilatovog pitanja, jer ako ga postavlja sam Pilat, odgovor bi bio ne. Budući da Hristos nije bio car u onom mislu koji on podrazumiva, ako je pak Pilatovo pitanje predstavljalo samo ponavljanje onoga što su govorili Judejci, odgovor bi bio potvrdan, jer je Hristos zaista bio car istine. On nije bio politički car Judejaca, nego teokratski car vaseljenje. I Gospod je htio da natera Pilata da kaže u kom smislu upotrebljava riječ car u odnosu na njega. To je da li ga on sam optužuje da je sebi prisvojio tu titulu ili samo ponavlja optužbu Judejaca I Pilatov odgovor odiše prezirom prema judejstvu, kaže: zar sam ja judejac? Narod tvoj i prvosvešnici predaše te meni. Šta si učinio? To jest, ne misli on da Hristos ima bilo kakvo carsko dostojanstvo, nego samo hoće da zna zašto su ga narod i prvosvešnici predali, uz optužbu da prisvaja sebi carsku titulu. I Isus odgovara: carstvo moje nije od ovoga svijeta. Kaže Gospod: carstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, sluge moje bi se borile da ne budem predan judejcima, ali carstvo moje nije odavde. Dakle, Gospod tvrdi da on zaista jeste car, ali ne u političkom, nego u duhovnom smislu te riječi. Nisam takav car za kakvog me ti smatraš, Pontije. Tada mu reče Isus da bi zaista njegove sluge borili bi se za njega da ne bude predan judejcima. A Pilat mu postavi pitanje: dakle, ti si car, shvativši da Isus nije politički pretendent na zemaljsko carstvo. Pilat izražava sumnju u postojanje bilo kakvog drugog duhovnog carstva i njemu je to skroz nepoznato. I tada Gospod potvrđuje da on zaista jeste car, car duhovnog carstva, carstva istine, i da je došao na zemlju zato da bi svjedočio istini, podrazumijevajući pod istinom, naravno, religioznu vjersku istinu svog božanskog učenja. I njegovi podanici su oni koji su u stanju da shvate tu istinu, a Pilat kao okoreli neznabožac svakako nije mogao da razumije ove riječi Gospodnje, pa je sa omalovažavanjem rekao: šta je istina? Ali shvatio da Isusovo carstvo nije političko carstvo i da ni na koji način ne predstavlja prijetnju rimskoj vlasti. Neznabožački krčko-rimski svijet je u to vrijeme dospio u stanje takve intelektualne i moralne dekadencije da je izgubio vjeru u mogućnost postojanja istine uopšte. I kao izraz tog očajnog nevjerovanja u istinu i služi Pilatovo istorijsko pitanje: šta je istina? Na koji čak nije želeo da čuje odgovor, nego je prosto izašao pred judejce i izjavio kako on na Isusu ne nalazi nikakvu krivicu. Ova izjava je duboko ranila samoljublja članova Sinedriona, pa su oni, kako o tome pričaju prva trojica evanđelista, počeli uporno da optužuju Gospoda za razne stvari, želeći da po svaku cijenu izdejstvuju njegovu osudu. Gospod je pri tome neprestano ćutao, tako da se namjesnik divljaše njegovoj ćutnji. Izašao je dakle Pilat pred judejcima i reče im: ja nijedne krivice ne nalazim na njemu. Dakle, nastaviš i dalje, kaže: u vas je običaj da vam jednoga pustim na Pashu, hoćete li dakle da vam pustim cara judejskoga? Tada svi opet povikaše govoreći: ne ovoga, nego Varavu, a Varava bješe razbojnik. Dakle, nisu htjeli da popuste i nisu htjeli da oproste Gospodu, nego su išli do te mjere kako bi ga predali na smrt. Ali Pilat ih je pitao: koga hoćete da vam pustim? I pustio je Varavu. A o sljedećem odjeljku, o tome kako su šibali Isusa Hrista, o njegovom vijencu trnovome i završetak osude Pilatove, dakle, bit će izrečena Pilatova osuda kada će biti raspet, onda i o podjeli haljina Isusovih i staranje Hristovo o majci na krstu i posljednje riječi njegove na krstu i smrt, i o događaju kako Josif i Nikodim uzimaju tijelo Isusovo i pogrebuju ga. Uvaženi slušaoci, čućete u narednom izdanju naše emisije Evanđelistar, a do tada mi vas pozivamo da i dalje ostanete u talase Radije Svetigore, želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetoga Petra Cetinskoga, sa željom da riječi svetog Evanđelja uvijek iščitavamo svi zajedno i tumačimo u predanju Svete Crkve i Svetih Otaca koji su nam predali nauku božansku, kako bismo na pravi način spoznali ono što Gospod hoće da nam kaže i što nam je saopštavao preko svetih evanđelja koje slušamo stalno na svetim službama Božjim i iščitavamo u svojim domovima. Još jednom, želeći vam svako dobro, pozdravljamo vas do slušanja s Bogom.
Святому Духу, ни ныне и присно, ни во веки веков. Аминь.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.